نافع دا حضرت امام نافع رحمه اللہ نے روایت تے قال وائی کان عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا جلس فی الصلاۃ چکی بناس کو پمس کے پقائدہ وضائدے ہی لا رکبتے ہی کی بے خلنا سنا پخلو زنگننو خی لاس پخی زنگن او گس لاس پخی زنگن واشار بے اسمعی ہی او اشار بے کول پدی مصبہی گوتی سرا واتباہا بسورہو او دی پسی بے نظر تابی کولو دی روے قتل نطالب دی اشارے کی بدی گوتی تصابی قتل داپو مرفوع حدیث کے مراغلے ثم قال او بے فرمائلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہیا و ایخام خادغ اشارہ چلا اللہ دو وحدانیت و وقت کیوچتے چھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ای اشد علی الشیطان من الحدید دا دیر سخد پشیطان دو اسپنی او داس لہینا یعنی السبابا فدی سبابا و مصبہی گتی سر اشارہ کول شیطان بانے دو پوری داس لہینا دا سے سخت چکل انسان فضل کی عقیدہ را پخل کلمہ دی توحید وئی او پگت سرم اشارہ کئی نو عقیدہ او قول اشارہ را طول را جمع شو نو دا پا دیر اگرانے لگی وئی دو دتا مکتی شی چی دا مسکون کے خوزہ پا شرک و کفر کی اختب کولے نشم دیکھو پزل کی اقرار دے پا جب وئی او پگت اشارہ کئی نو داوئی کو شیطان دو اس بنی نم سخت لگی رواہ احمد رحمہ اللہ وعنی